Rumble.
Podle statistiky Ministerstva práce a sociálních věcí vyrůstá v českých ústavech více než 11 000 dětí. Přitom ke konci loňského roku bylo u nás více než 9 000 pěstounských rodin. Většina z nich má v péči jedno nebo dvě děti. Pěstounská péče je řešením pro děti, které nemohou z nejrůznějších důvodů vyrůstat ve vlastní rodině. Jistě má své velké přínosy, ale také řadu úskalí. Právě o náhradní rodinné péči bude dnešní Karambol. Budeme si o ní povídat s mým hostem, lékařkou a pěstounkou Dagmar Zezulovou, která vychovala se svým manželem celkem 6 dětí. A také uslyšíte, jak vidí realitu náhradní rodinné péče psycholožka Olga Pařízková. Zdraví vás Alima Martinová a buďte s námi.
Karambol.
Psycholožka Olga Pařízková zná náhradní rodinnou péči z různých úhlů pohledu. Pracuje také s řadou dětí v ústavní péči. O svých zkušenostech i názorech si povídala s Markétou Sokolovou.
Velké množství dětí potřebuje stálý prostor a stálou osobu nebo osoby, kde může budovat svůj emoční svět, svoje bezpečí.
Aby měli pocit, že někam patří, k někomu patří, aby měli pocit, že se jim někdo plně intenzivně věnuje právě jim. Nebo dejme tomu, kdybychom mluvili o jedinci, tak jemu dítěti.
Myslím si, že všechny ty děti potřebují mít někde místo, o kterém můžou mít tam jakoby technické a emoční zázemí.
Jaké máte zkušenosti, co pěstouni řeší, když už dítě získají do péče, s čím se potýkají, co je třeba překvapí?
Mnoho pěstounů má třeba pocit, že ty děti jim budou vděčný, A to je, myslím, velmi naivní představa, alespoň v počátku. Nejdřív si ty děti musí sami v sobě srovnat traumata, zážitky, prožitky, nedůvěru vůči okolnímu světu a další složitosti vnitřního světa, který si nesou.
Autohavárie rodičů, že i takhle se dostanou děti do ústavu, dejme tomu, děti vlastně zdravé, které předtím neměly žádné problémy psychologické a rodiče měli akorát, že oni náhle přišli, nejsou nejbližší příbuzní, stává se i tohle?
U takovýchhle dětí hledají různé tety, babičky a podobně.
Mm-hmm. Takže v ústavu jsou děti většinou problematické, s čím se mohli potkat, co je mohlo zasáhnout a v podstatě hodně hluboce a ovlivnit.
Samozřejmě od extrémních zkušeností, jako je zneužívání, drogy, týrání, tak po nějaký disharmonický vztah s rodiči. Nebo jsou to i rodiče, kteří jsou třeba různým způsobem nemocní a nemůžou se o ty děti starat, což samozřejmě nemoc rodiče taky může nějakým způsobem, myslím, vážnou nemoc.
Ale i v takovém případě by se patrně dohledával nejprve ten přímý příbuzný, nebo ten nejbližší další příbuzný.
Bavíme se o tom, že dnešní trend je daný. Dítě, pokud se najde osoba v příbuzenstvu, která je schopná mu poskytnout podmínky pro jeho zdravý psychosociální vývoj, co si myslím, že v těchto případech chybí, tak je následná péče. Jako kdyby teta měla patent na to starat se o synovce nebo o neteř. Pak si samozřejmě velké množství dětí, které se dostali do ústavu, protože rodiče přišli o bydlení. A dneska se hodně prosazuje ta možnost, aby pěstouni byli v kontaktu s biologickými rodiči.
Právě vy jste říkala o těch pěstounech, že naivní je představa, že dítě bude vděčné. To znamená, že se setkají a jsou nepříjemně překvapeni, že i když vyjdou dítěti stříc, tak dítě se spouzí, že je hned nepřijme, že dělá i nějaké naschvály, že to je taková určitá obrana nebo že hledá složitě tu cestu.
Myslím si, že vést pěstounskou péči tak, aby byla realizována ze dne na den, je špatně. A každá rodina a každé dítě potřebuje jiný čas.
Sama dokážete i odhadnout a poradit, které dítě už je na to připravené, které už by mohlo tu změnu přijmout?
Já se nedomnívám, že by šlo o to připravit to dítě, ale o to připravit situaci, pracovat na situaci
přijatelné pro
to tak, dítě. Aby to dítě mohlo odejít do rodiny a bylo to dlouhodobé, aby pěstouni věděli, že se jim může stát, že to dítě bude křičet, že chce zpátky do ústavu, protože a teď těch momentů je cokoliv, že v tom afektu to dítě může říct cokoliv. Ty děti ne vždycky, ale velmi často mají velkou nedůvěru ke světu dospělých, mají velkou lásku ke svým biologickým rodičům, ať tím dělali cokoliv.
Co poradíte tomu pěstounovi, kterému se dítě spouzí, třeba křičí, že chce zpátky do ústavu, a to nejenom při tom, kdy se předává, ale i když už je umístěno v té náhradní rodině, přitom ti náhradní rodiče se chovají hezky, snaží se, ale dítě je pořád velmi špatné, co se dá dělat například?
Samozřejmě to protože jsou prostě v ústavu 8-12 let a prostě nechtějí si zvykat na jiný systém. A pak jsou samozřejmě děti, jejichž traumata jsou tak obrovská a jejich chování je tak sociálně nepřijatelné, že vlastně v běžném prostředí by byly jen velmi obtížně zařaditelné. A přesto jsou schopné obstát v dětském domově. K čemu velmi často dochází, že když se dítě jakoby rozkouká v tom novém prostředí, že začíná zkoušet posunovat hranice pravidel v té rodině. A já znám i spoustu dětí, které se pak vrací do těch domovů a chodí za těmi vychovateli. Ale ano, rodina to není.
S psycholožkou Olgou Pařízkovou si povídala Markéta Sokolová a za pár minut přivítám v Karambolu svého dnešního hosta. Lékařku a pěstounku Dagmar Zezulovou, která má osobní zkušenost s náhradní rodinnou péčí, tak buďte s námi. Karambol.
Celý rok škunery bez přídí nikdo prý neřídí, sem tam jim kamínek pohladí bok. V domovském přístavu byli i nebyli, čas jim vril do těla přítulnost chyb. směje. Cestou je naučit i řeči ryb. Zatím si po proudu cestu volí, od horských pramenů do údolí. Co nás ještě čeká.
Rozhlasu bude dnes o náhradní rodinné péči. Už tu také vítám svého dnešního hosta, kterým je zakladatelka občanského sdružení Děti patří domů, lékařka a pěstounka Dagmar Zezulová. Hezký den.
Dobrý den.
Co vás vedlo k tomu, že jste se stala pěstounkou, že jste se tedy rozhodla pro náhradní rodinnou péči?
No, my jsme se vlastně s manželem rozhodovali pro to, že si vezmeme děti do náhradní rodinné péče až v době, kdy už jsme měli vlastní děti. A vlastně v té době, v letech 96-97, tak v té době jsme neměli ještě ani na osobních zkušenosti, ale ani jsme neznali nikoho, kdo by teda měl třeba děti v náhradní rodinné péči. Takže vlastně v tom byla určitě jednak ta myšlenka prostě nabídnout domov dětem, které nemají to štěstí, aby mohli vyrůstat s mámou a s tátou. A potom si myslím, že v tom ještě se hrálo roli spoustu další věcí. Třeba to, že pro mě ta myšlenka prostě vždycky byla něčím přitažlivá. Já jsem k dětem, prostě, který byli třeba ze sociálně slabého prostředí, už v době, kdy jsem chodila do školy, tak jsem vždycky jako měla pro ně takovou určitou slabost, že jsem měla tu, bylo mi jich líto. Takže to tam určitě sehrálo taky svou roli. No a potom to, že jsme chtěli mít velkou rodinu, chtěli jsme mít víc dětí a v době, kdy jsme se rozhodovali, jako, že je čas na další dítě a už jsme dvě vlastní děti měli, tak jsme si říkali, že to nemusí nutně být biologicky naše dítě.
Jak velké byly vaše děti, když jste se rozhodovali?
Měli 5 a 7 let v době, kdy jsme vlastně podávali žádost a zhruba o rok víc, když k nám přišlo první dítě.
Čili trvalo to rok, to je poměrně krátká doba, že?
Je to poměrně krátká doba. Tehdy ještě nebyly přípravy a vlastně v tom roce 97 tak ještě jako ten proces toho schvalování těch žadatelů nebyl tak jako propracovaný, jako je v současné době.
Jaké jste měli představy, než tedy proběhl ten rok, co jste si říkali, co jste plánovali kolem náhradní rodinné péče?
No tak zpočátku ty naše představy byly asi hodně, tak jako když se prostě těšíte jako na jakékoliv jiné dítě, tak prostě my jsme se rozhodli, že budeme mít jako další dítě. Rozhodli jsme se, že k nám přijde tedy jinou cestou, ale prostě to těšení se a ta příprava tak byla hodně podobná. Prostě jsme si tak představovali, jaký to asi bude, kde bude bydlet, kde bude mít svou postel. Ale prostě na rozdíl od toho těhotenství vlastně nevíte do poslední chvíle, nejen kdy to dítě přijde, ale nevíte ani, jak bude staré, nevíte, jakou bude mít třeba povahu nebo potřeby, nevíte pohlaví. A my jsme třeba nevylučovali sourozence, takže jsme nevěděli ani počet. Takže to období toho čekání nebo toho roku, tak pro nás bylo jako velkou nejistotou. I v tom, že jsme se třeba nevěděli, neměli jsme svobodu v tom třeba se rozhodnout, že pojedeme někam o prázdninách, protože jsme prostě pořád byli jakoby nastartovaní na to, že každým dnem se může stát, že nás osloví prostě, že pro nás mají vhodné dítě a my musíme být připraveni ho teda přijmout.
A kdo tedy potom přišel? Koho jste přijímali? Prozraďte.
První vlastně k nám přišla 7letá holčička Gábinka, která k nám přišla den teda před štědrým dnem, takže to byl takový náš vánoční dárek.
To je hezké překvapení tedy, to jste nevěděli?
To jsme nevěděli, to vlastně probíhalo tak, že my jsme se 18. prosince dozvěděli, že jsme byli vybráni jako vhodná rodina pro nějaké dítě. A toho 23. prosince jsme si ji dovezli domů. Takže a ještě jsme během té cesty, vlastně když jsme pro ní jeli, tak jsme měli poruchu na autě, takže se to celé protáhlo. Přijeli jsme vlastně, když už nám děti usnuli všechny tři v autě, přenesli jsme je vlastně do postýlek. A druhý den, když se probudili, protože byli hrozně unavený z té cesty, takže když se probudili, tak doma prostě měli Vánoce. Tak jsme měli připravený vánoční stůl a byly tam svíčky a mísy s cukrovým a s ovocem a nachystaný stromeček. Takže to bylo takový hodně jako pohádkový.
To zní dobře. Budeme si i v příštích minutách povídat o náhradní rodinné péči. Probereme třeba i také, co je na ní nejsložitější. Tak buďte s námi.
Karambol. A breathless drive on a downtown street. Motorbike ride in the midday heat. The dust that hung from the desert skies, run though we'd run, it still burned our eyes. Oh yes, we may walk on the wild, wild side of life, and our movements traced by a stranger close by your side. In the shadows of a promise, you can take my hand. Show me a way to understand. So if you think you know how to love me, and you think you know what I need, then if you really, really want me to stay, you got to lead the way. Yes, if you think you know how to love me, and you think you can stand by me, and if you really, really want me to stay, you've got to lead the way. Oh. Mm-hmm. A reckless night in a nameless town. Then we moved out of sight with a silent sound. A beach that wept with deserted waves. That's where we slept, knowing we'd be safe. Now you may think you can walk on the wild, wild side with me, but there's a lot I can learn and a lot that I've yet to see. Know you've got my life lying in your hands. It's up to you to make me understand. So if you think you know how to love me, and you think you know what I need, and if you really, really want me to stay, you've got to lead the way. Yes, if you think you know how to love me, and you think you can stand by me, and if you really, really want me to stay, you've got to lead the way. Yes, if you think you know how to love me, and you think you know what I need, and if you really.
Český rozhlas Region. Rádio vašeho kraje.
Když končí se den a usne má zem, pak na malou chvíli vrací se zpět můj niterní svět, co osud tvůj sdílí. Do všech světových stran, do všech koutů, co znám, volám. Když přichází noc, tak cítím, jak moc tvé světlo mi schází. Promítne krátce svůj stín někde v dálce, tvá duše se ztrácí. Zdá se, nezbylo nic, jenže čím dál tím
doktorkou Dagmar Zezuhovou si dnes v Karambolu Českého rozhlasu povídáme o náhradní rodinné péči. Vy jste hovořila o tom, že jste první dítě do náhradní rodinné péče přijali, mohli bychom říci, přesně na Štědrý den. To je hezké. Jak to potom pokračovalo dál? Kolik dětí jste potom přijali ještě?
No, my jsme potom postupem času ještě přijali další 3 děti, takže jsme vlastně jako kompletní rodina potom měli děti 6, ale ty děti přicházely postupně a v současné době už jsou všichni dospělí podle teda naší české legislativy, kromě nejmladší, která bude mít 18 za půl roku. ale ostatní děti už jsou teda nad 18 let, takže už jsou vlastně dospělé.
K tomu ještě se vrátíme, jak to potom probíhá, když dosáhnou té dospělosti. Pojďme ještě k tomu, jak přicházeli. Vy o tom hovoříte tak, jako že to je snadné, že děti přicházejí, vy pečujete. Jak to probíhalo potom s těmi dalšími dětmi? Jakým způsobem se měnila organizace celé rodiny třeba?
No, to jste vystihla teďka to jako nejdůležitější, protože vlastně s každým dalším člověkem, který přichází do té rodiny, tak se vytváří jako by nová struktura té rodiny. Vznikají tam nové vztahy, které prostě navazují mezi sebou ti členové, tak jak každý, kdo přijde, tak nějakým způsobem působí na to svoje okolí, tak se i ty vztahy, které do té doby byly navázané, tak se nějakým způsobem dynamicky začnou měnit. A to dítě, které přichází, a všechny naše děti přicházely ve věku, kdy už vlastně byly osobnosti, tak nějakým způsobem potřebují jako najít to své místo v té naší smečce, v té rodině. Tak jak postupně děti přicházely, tak vždycky ten příchod toho dítěte nebo ta první doba po příchodu toho dítěte, tak byla hodně náročná na to zžívání a na to, abychom prostě vyrovnali všechny tady ty problémy, které vznikají, ne třeba z nějaké zlé vůle, ale prostě z toho, že my máme nějaký způsob života, to dítě přichází z jiného nebo se zkušenostmi z jiného života a je potřeba to prostě sladit tak a naladit se na sebe a naučit se komunikovat spolu, tak abychom prostě navzájem, aby si to sedlo.
Když půjdeme do té konkrétní roviny, co jste třeba museli řešit, když si vzpomenete, jak tedy k vám přicházeli, co se třeba stávalo?
No, my jsme museli řešit u přijatých dětí, tak jsme museli řešit žárlivost, protože všechny děti, které vyrůstají v těch ústavních zařízeních, tak jako mají obrovskou potřebu individuální pozornosti a péče a zájmu o svou osobu. Takže ta míra prostě té žárlivosti jako ve vztahu k ostatním dětem v té rodině, tak vždycky byla jako hodně intenzivní.
Jaké jsou třeba projevy takové žárlivosti?
Ono je to u každého dítěte trošku jiné. Co třeba pro nás bylo jakoby nejtěžší, byl takový jako způsob takového trestání, kdy prostě, když se některému dítěti dostávalo větší pozornosti, než by si přálo to dítě, které nás přišlo potrestat, tak třeba ty děti přišly a schovali jim nějak něco, co mají rádi, nebo to rozstříhali, zničili, nebo jim něco ukradli. Prostě vlastně se snažili nějakým způsobem je zasáhnout na jejich citlivým místě. A to třeba byla věc, se kterou jako mě se hrozně těžko pracovalo, protože to zase nějakou dobu trvalo, než jsme se naučili prostě tady tyhle věci jako vyrovnávat. Než jsme našli prostě cestu k tomu, jak neubližovat si navzájem. Karambol.
Tak jako jazyk stále naráží na vylomený zub, tak se vrací k svýmu nádraží, abych šel zas dál. Přede mnou stíny se plouží a nad krajinou krouží podivnej pták. Pták nebo mrak, tak do toho šlápni, ať vidíš kousek světa. Vzít do dlaně dálku, zase jednou zkus. Telegrafní hráty hrajou ty už léta, nekonečně dlouhý monotónní blues. Je ráno, je ráno, nohama stíráš rosu na koleji. Pajda dobře hlídá po cestný, co se nocí toulaj, co si radši počkaj, až se stmí a pak šlapou dál. Po kolejích táhnou bosí a na špagátku nosí celý svůj dům, deku a rum. Tak do toho šlápni, ať vidíš kousek světa. Vzít do dlaně dálku, zase jednou zkus. Telegrafní aráty hrajou ti už léta, nekonečně dlouhý monotónní blues. Je ráno, je ráno, nohama stíráš rosu na kolejích, nohama stíráš rosu na kolejích.
Karambolu Českého rozhlasu vás všechny stále zdraví Alima Martinová a také můj dnešní host, lékařka a pěstounka Dagmar Zezulová. Povídáme si tu o náhradní rodinné péči. Vy jste hovořila o tom, že jak k vám přicházely děti do náhradní rodinné péče, tak jste bojovali se žárlivostí mezi nimi. Prozraďte, jak to bylo s vašimi vlastními dětmi. Vy jste hovořila o tom, že když jste začínali s tou náhradní rodinnou péčí, tak jim bylo 5 a 7. Jak oni to vnímali?
No, my jsme vlastně v té době, kdy jsme se rozhodovali, tak jsme je z toho rozhodování nijak nevyřazovali. Ale prostě děti v tomto věku ještě nemají a nemůžou mít představu o tom, co to znamená dítě s raným traumatem, protože ani my jsme ji neměli. Takže to jejich očekávání bylo velice naivní. Oni si představovali a souhlasili s tím a těšili se na to, že přijde dítě, se kterým si budou hrát, se kterým prostě budou tak jako s kamarádama ze školky, ze školy, tak budou prostě dobrá parta. A ono se to potom stalo, ale nebylo to hned. Když si přinesete domů miminko, tak prostě to dítě je tak závislé vlastně na těch dospělých, že ostatní děti si na něj mohou postupně zvykat. Teritorium toho miminka je prostě hrozně malé a i když třeba tu pozornost musíte nějakou věnovat, tak pořád je to prostě jako poměrně bezpečný pro ty starší děti. Zatímco když vám přijde dítě, který je v podstatě stejně starý, protože ta první holčička, která k nám přišla, tak věkově byla mezi našima synama, takže oni jsou jako o rok od sebe, ona je mezi nima. A tím pádem to už byla velký boj jako o to teritorium, o místo v rodině, o to, jakým vlastně způsobem ta komunikace bude probíhat, jako kdo kam patří.
Jak to potom bylo věkově, když přicházely ty další děti v tom nejexponovanějším období, řekněme, jak ta rodina vaše tedy vypadala, v jakém byla složení?
No, my máme vlastně, všechny naši děti jsou jakoby z jednoho věkového jako období, takže my jsme třeba pubertu prožívali se všema současně. Teďka má nejstarší 24 a nejmladší 18, takže těch 6 dětí je rozloženo v 6 letech. Což jako si myslím, že málo kdy se prostě podaří, nebo že v rodinách, které mají jako děti, které se tam postupně narodí, tak se málo kdy prostě podaří takhle jako to opravdu po roce. Takže ty děti jako vlastně teďka v současné době nebo v jakýkoliv době, do které si je postavíte, tak byly prostě opravdu jak stupínky.
Jaké to pro vás bylo třeba v té pubertě, když takhle rok po roce přicházely ty vlny v tom vývoji?
V té pubertě to bylo jako úplně bez debat, jako nejvíce náročné období a to nemyslím jenom kvůli tomu, že šlo o pubertu, ale jako z mnoha jiných důvodů, protože to je období, kdy vlastně ty děti, které hledají svoje místo ve světě, tak potom začínají prožívat i jako prostě pocity, které my si ani neumíme představit, které souvisí s jejich identitou, s tím, kam vlastně patří, odkud přicházejí, jaký je vlastně smysl jejich života, jako proč se jim to stalo, proč všechno to, co se stalo, tak se muselo stát a jestli to nemohlo být jinak. Takže to dospívání prostě těch přijatých dětí je jako extrémně náročné, nejen teda pro nás, jako pro jejich pěstouny, ale hlavně pro ně. A v té chvíli se nemůžete prostě zastavit a nemůžete si říct, teď potřebuju prostě týden odpočívat. To nejde, to přichází jedno za druhým a musíte běžet jako bez nároku na nějaké občerstvení, tak musíte prostě běžet do toho cíle a nemůžete udělat nic jiného. Nemůžete ani to trošku jako převinout zpátky a udělat líp.
Je to takový maraton, my jsme zatím trochu pozapomněli na vašeho manžela, jak to celé zvládal on, jak jste si v tom období pomáhali, jak jste spolu komunikovali.
Jako především si myslím, že my jsme to úplně neprožívali, jako že jsme v problémech, protože vždycky v tu chvíli, kdy se něco stalo, tak jsme řešili tu jednu věc. Jako neměli jsme takový ten náhled toho, že to bude trvat ještě 3 roky. prostě vždycky jsme měli pocit, že teďka jsme to vyřešili a tím pádem máme hotovo jako, a teď už to bude jenom lepší.
To zní optimisticky.
No, je to takové jako možná, my jsme to tak opravdu cítili. Takže jako v téhle době si myslím, že jsme si s manželem byli asi nejbližší za celou dobu toho našeho manželství, protože jsme si museli prostě navzájem jako utírat pot. Prostě jinak to nešlo. A někdy i slzy teda.
Karambol.
As I went to walking one morning in spring, I met with some travelers on an old country lane. One was an old man, the second a maid. The third was a young boy who smiled as he said,
with the wind in the willows, the birds in the sky, there's a bright sun so warm us wherever we lie.
We have bread and fishes and a jug of red wine to share on our journey with all of mankind.
Region. Rádio vašeho kraje.
Karambol Českého rozhlasu je dnes stále o náhradní rodinné péči, o které hovoříme s mým dnešním hostem, s pěstounkou a lékařkou Dagmar Zezulovou. My jsme hovořili, mohli bychom říci, o úskalích náhradní rodinné péče. Vy jste ale mluvila o ideálech, se kterými jste do ní šla. Co vám to tedy přineslo, když to zhodnotíte zpětně? Jak vás to obohatilo?
Tak pro nás vlastně všechny děti znamenaly nový rozměr života. Jednak vlastně ten náš život jako se začal ubírat úplně jinou cestou. Potkali jsme spoustu zajímavých lidí, které bychom jinak asi nepotkali, ale hlavně nás to obohatilo o zážitky. O zážitky, které bychom prostě jiným způsobem nemohli získat. To, že jsme měli 6 dětí a i dneska teda ty děti tvoří prostě takovou opravdu kompaktní partu a vychází si maximálně vstříc. A těch 6 dětí bylo z 5 různých vlastně genetických prostředí, tak to je obrovská škola tolerance. I po té stránce etnické, protože máme děti etnicky odlišný, tak i tohle to třeba bylo jako naprosto přirozeným způsobem jsme se my seznamovali a vlastně i třeba naše vlastní děti tak se seznamovali jako s problematikou naprosto jako by zblízka úplně z toho nejniternějšího já s problematikou prostě romské otázky. Jako prostě zjistili, že to jsou úplně normální lidi. Že vlastně to, že si rozumí se svým bráchou, který prostě holt jenom má jinou barvu pleti, takže to naprosto jakoby nesouvisí s tím, jaký má vlasy, oči, kůži. Po této stránce si myslím, že nám to hrozně dalo velké obohacení prostě ve výchově těch vlastních dětí.
Vy jste hovořila o tom, že jste do toho šla s tím, že chcete pomoci, že chcete tedy poskytnout něco, co se těmto dětem nedostalo. Jak to hodnotíte zpětně, ten tedy způsob pomoci, co vám to přineslo?
No, já především, to byla taková ta naše představa, taková ta primární, ta naivní, prostě, že my budeme někomu pomáhat, ale oni ty děti pomohli nám, jako my jsme si vlastně pomohli navzájem. My jsme se našli, vytvořili jsme rodinu a v té rodině jsme si všichni něco dávali. Oni něco dávali nám a my jsme něco dávali jim. A to, jaký dneska jsou, tak to je jako z velké části, je to jejich dílo, jako my jsme jim k tomu pomáhali, ale z velké části je to prostě o nich samotných. Já nemám ráda třeba, když někdo se ptá, kolik dětí jste zachránili, jo? Nebo prostě otázky tohohle druhého, jako to takhle nevnímáme. Prostě oni k nám patří, my s nima žijeme, my si navzájem jako umíme poskytnout to, co potřebujeme.
Vy tady o tom hovoříte celou dobu, pojďme to ale shrnout, když byste srovnala tedy, jaké je být rodičem a pěstounem, jaký v tom vidíte rozdíl?
No určitě nám vždycky bude chybět to, co jsme neprožili s dětma, který k nám přicházeli postupně. To jsou prostě roky, dny, hodiny, kdy jsme nebyli s nima, kdy jsme nemohli jim být na blízku a který vždycky v tom vztahu nám budou prostě chybět. A to, že když to dítě máte ráda, tak vás to prostě bolí. A vidíte, jako oni mají různé vzpomínky, ty zážitky prostě z toho raného období, které nejsou vždycky pozitivní, tak to vás potom prostě bolí. To s vlastními dětmi nemáme. Pak další věc je, že na ty naše vlastní děti my jsme jako naladění. Celou dobu od prvního okamžiku, kdy jsme se dozvěděli, že přijdou na svět, tak jsme byli prostě na ně naladění. Zatímco s dětma, které přicházely, tak to byl, ten vztah se musel vyvíjet jakoby z jiných zdrojů. A to naladění to přicházelo pomaličku. A teď si troufám říct, že prostě s našimi dětma jako to naladění funguje, ale prostě nebylo to takhle přirozené.
Karambol.
Jsem vůně, kterou plaveš, když proskočím tě srdcem. Jsem hra, co neuhraješ, jsem nic, co zmizí v ruce. Jsem za soumraku v buše, její duše, co tě tak pálí. Jsem otazníkem zdali, jsme už dávno neprohráli. Je symfonie.
vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí. Jsem vůně, která sviští, když proskočíš mi srdcem. Jsi mé světlo na jevišti a já tvým posledním hercem, hercem, hercem. Je symfonie a hvězdy, střepy z krás. Brány z písku, brání světlům někde v nás. Den je tvoje vina, na Bokova.
Náhradní rodinné péči stále mluvíme v Karambolu Českého rozhlasu s mým hostem, lékařkou a pěstounkou Dagmar Zezulovou. My jsme probírali, jaké to je, srovnávala jste, jaké to je být tedy rodičem a pěstounem. Pojďme k dětem, jaké to je pro děti, když tedy vyrůstají v dětském domově anebo u pěstounu, jak byste to srovnala?
Ústavní výchova, tak neexistuje žádná práce, která by potvrzovala nějaký pozitivní vliv ústavní výchovy na emoční a sociální vývoj dítěte. Ta by vždycky měla být řešením krajním, a to z toho důvodu, že to, co ty děti nejvíce potřebují, tak je, aby je prostě někdo přijal, aby je měl rád takové, jaké jsou. A i při nejlepší vůli, tak v těch domovech prostě toto není možné zajistit, protože i když ten personál je vstřícný, mají děti rády, tak prostě odejdou domů nebo dochází tam k nějaké migraci, prostě ti lidé tam chodí jako do práce. Takový to bezvýhradný přijetí, nebo to jakože k někomu patřím, s někým sdílím soukromí, s někým mám společnou budoucnost, tak to prostě v tom ústavu není. Takže ta náhradní rodinná péče vlastně těm dětem dává, je to vlastně jediné řešení, které jim dává šanci na to, aby tohle mohli prožít, protože jenom tím, že to prožijou, tak budou schopni to dávat dál jednou, až budou zakládat své rodiny, nebo až budou pracovat v nějakém kolektivu, tak vlastně to všechno, co my od nich očekáváme, že se zařadí do společnosti, že z nich budou dobří rodiče, dobří partneři, dobří spolupracovníci, tak to všechno je, ale musíme naučit. A naučit se to lze nejlépe prostě tím, že to člověk žije.
Vy to tedy žijete, jaký je ten konec té pěstounské péče, prozraďte, říkala jste, že tedy poslední už také se k němu blíží, tak jaké to pro vás je?
Pěstounská péče končí zletilostí dítěte, ale pokud se dítě dále připravuje ještě na své povolání, tak jako taková určitá forma vlastně té pěstounské péče tak může fungovat i nadále, jako do těch 26 let, tak jako u ostatních studentů. Ale vztahově, citově, ta pěstounská péče vlastně nekončí nikdy. Protože to, že to dítě přijímáte a přijímáte ho do svého života, do svého srdce, tak to je rozhodnutí na celý život. To prostě není záležitost jako časově ohraničená.
Jak se vaše tedy děti, bychom mohli říct, ještě mají v tuto chvíli?
Já myslím, že se mají dobře. Jako vlastně všechny naše děti, tak i dokonce i jedno z dětí našich mělo velké potíže výchovné, kde jsme si mnohokrát říkali, jestli pak to vůbec jako ustojí, jestli zvládne výkyvy v tom chování, které tam byly, tak jestli zvládne jako dostat pod kontrolu, jestli jsme si tu laťku nedali moc vysoko. Ale všechny děti, včetně teda tady toho, o kterém teď mluvím, tak jsou, si myslím, v současné době jako dobře ukotvený v tom životě.
Možná vaše povídání někoho zaujalo do té míry, že začal přemýšlet, že by také šel do náhradní rodinné péče. Co byste takovým lidem poradila?
No, především je důležité, aby člověk, který se proto rozhodne, tak pochopil, že to je opravdu rozhodnutí, které je součástí nás samotných. Je to jako životní styl, který jsme si zvolili a který nemůžeme potom, když nás to přestane bavit, opustit. To takhle nikdy nebude. A tak, jak všichni lidi, který potkáváme a všechny zážitky, které máme, tak to všechno nás nějakým způsobem formuje. Tak ta pěstounská péče patří mezi velice silné podněty, které budou formovat prostě toho člověka. A myslím si, že to stojí za to, že je to dobrá výzva. Ale nesmí přitom zapomínat na sebe, na to, že každý člověk musí mít sám pro sebe nějakou vnitřní ochranu, něco, jak se naučit prostě zvládat různé situace. A když jsme mluvili o těch vlastních dětech, tak i to, že pro ty děti je to, tam vznikají situace, které můžou být tak těžké, tak náročné, že i ty děti potřebují, aby někdo tu byl pro ně.
Tak to bylo závěrečné doporučení mého dnešního hosta, kterým byla zakladatelka občanského sdružení Děti patří domů, lékařka a pěstounka Dagmar Zezulová. Děkuji vám za návštěvu v Karambolu, ať se vám daří.
Děkuji, nashledanou.
S vámi všemi už se v tuto chvíli loučí také Alima Martinová a přeji vám hezký den.
Karambol.